តីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយអះអាងថាជាអ្នករៀបចំការធ្វើបាតុកម្មផងដែរនោះបញ្ជាក់ថាតាមការគ្រោងទុកអ្នកចូលរួមអាចមានគ្នាប្រហែល300នាក់ដែលមកពីតំបន់នៅជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតវ៉ាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងរងចាំមើលអ្នកក្លាហានដែលហ៊ានប្រឈមនឹងការចេញតស៊ូមតិប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកនេះលោកមែនទថាវរិនអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃពុធឲ្យ VD ដឹងថាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅពេលនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបន្តថាការចេញតបាននៅថ្ងៃនេះគឺនៅចំថ្ងៃដែលពួកគេបំពេញការងារថែមទៀតផងហេតុនេះទើបមានចំនួនអ្នកចូលរួមទំហំមិនសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ចែងនៃការរៀបចំនៃក្បួនបាតុកម្មលោកមែនទថាវរិនបញ្ជាក់ថាការតស៊ូមតិនេះគ្មានគោលដៅបំបាក់មុខមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយនៅក្នុងប្រទេសអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺគេតែងបង្ហាញសកម្មភាពបែបនេះនៅពេលដែលគេយល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនល្អនោះមួយវិញទៀតពួកគេមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការគំរាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឆាំងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរ
ចាំមានគេអត់មានលញើខ្លាចទេព្រោះនៅប្រទេសលីកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយគេធ្វើនេះគឺចង់ជួយគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដែរគេធ្វើនេះគឺយកមានតែទៅតវ៉ាវាយដំកັບតាក់ឯដូចស្រុកខ្មែរណាគឺគេធ្វើតវ៉ាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើដែលគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណា
បើទោះជាបែបណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារបែបគម្រាមមុនមួយថ្ងៃដែលក្រុមបាតកោធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងព្រីសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រជិត 2,000 អ្នកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់មាត់ឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផ្តិតយករូបភាពអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកទាំងនោះហើយយកទៅបិទនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីតាមដានរកក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គាត់នឹងចង់ដឹងមុខណាយហើយក៏ចង់តាមរកគ្រួសារណាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅមិនទៅហើយកុំលើខាងបានមកនៅស្រុកក្រៅហើយគិតថានៅស្រុកប្រាំងនៅអឺរ៉ុបនោះសិតតែក្រុមណាយរហូតដល់ចោលកូនខ្ញុំខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកូនខ្ញុំយកលុយ5លានដុល្លារតែឥឡូវអាមេរិកកំពុងតែបលីអាមេរិកកំពុងខាបលីបារាំងពងចាប់លុយ5លានដុល្លាររបស់កូនហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅទួចហើយប្រើពាក្យថាកូនក្រៅខោមើលដល់អញ្ចឹងវាទៅរួច
នៅមុនពេលក្រុមបាតកោប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអឺរ៉ុបដើម្បីអបអរខួបលើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកឲ្យលោកសំរងស៊ីដែរដែលជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតុកម្មចេញមុខដោយផ្ទាល់ដែរដើម្បីប្រៀបធៀបកម្លាំងគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងតើភីគីខាងណាមានប្រៀបជាងបើទោះជាមានការអំពាវនាវបែបនេះពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីក៏លោកមែនសថាវរិនអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងអតីតសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះចំណែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញជំហរតាមគំនិតអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រោះតែគ្រាវក្រោតនឹងអ្នកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលើកនេះវាជាហានិភ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគ្មានកំហុសនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមទាត់ចោលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការខាត់បងមួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយរូបនេះចាត់ទុកថាភាពប្រឆាំងខាងនយោបាយនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាធ្លាប់មានក្រមឆ័ត្រអន្តរជាតិលើសពីនេះទៅទៀតវិបត្តិនយោបាយនេះនឹងរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយចេះតែបន្តអូបន្លាយរកទីបញ្ចប់គ្មានដែលជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគត
យើងអាចមើលឃើញថាកត្តាដែលលោកខាងលិចជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបអត់មានអ្វីក្រៅពីរដ្ឋបិតឬក៏គម្រាមទៅការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមាន EBA ឬក៏ GSP ជាដើមដែលយើងអាចមើលឃើញថាហានិភ័យវាអាចនឹងបាត់បង់ឬក៏នឹងមិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទៅទៅទៀតនេះដែរជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅមានក្តីបារម្ភហើយសារនេះក៏វាបង្ហាញអំពី គេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងនៅក្នុងកតិសញ្ញាស្តីពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលសេរីភាពឆ្នាំ1948ហើយដែលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខី1ដែលប្រកាសបានក្នុងឆ្នាំ1992នោះនឹងបានធ្វើតាមពេញលេញជាសមាជិកហត្ថលេខីទី
នៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានដាក់លិខិតកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដោយអំពាវនាវឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខប្រតិកម្មចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមរយៈលិខិតរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរកឃើញថានៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឈានដល់ចំណុចនៃវិបត្តិមួយដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើគណបក្សប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលក៏រំហេតុផលនៃការទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបនេះហើយក្នុងនាមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបពិតជាមិនអាចទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឋានៈជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសូមក្រានរំលឹកសារជាថ្មីនៅការអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដាក់សម្ពាធនិងចាត់វិធានការជាសាធារណៈដើម្បីផ្តល់ការការពារដល់សកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគាំទ្រគណបកនយោបាយស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះការលើកឡើងដូចនេះរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបវាហាក់ស៊ីគ្នាទៅនឹងជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រកាសកំទេចក្រុមប្រឆាំងជាញឹកញាប់ក្រុមហេតុផលអ្នកទាំងនោះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌និងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកចំពោះគោលនយោបាយនិងជំហរសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាមិនឲ្យសមាជិករបស់លោកតរណបនិងស្នើសុំការអនុគ្រោះពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬផ្នែកណាមួយទាំងលើកនេះនឹងបន្តបន្តទៀតនោះទីកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាមានអតីតសកម្មជនគណបកប្រជាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រោយពីបង្ហោះសារគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងគម្រោងវិលមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះដោយឡែកលោកសំសកុងមីធីវីការពារក្តីឲ្យគណបកប្រជាបានអះអាងថាចាប់ពីគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយអំឡុងចុងឆ្នាំ2017មកមានសកម្មជនជិត30នាក់ហើយត្រូវបានគេលបវាយរហូតមានរបួស3ក្បាលនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើមក្នុងនោះមាន10ករណីជនរងគ្រោះប្រឈមនឹងពិការភាពអស់មួយជីវិតជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជំហរជាសាធារណៈថាលោកនឹងដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតាមកំទេចអ្នកដែលលោកហៅថាជាក្រុមប្រឆាំងមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានហើយនៅតែបន្តគាំទ្រអង្គការចាត់តាំងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីទៀតបើទោះជាបែបណាគេសង្កេតឃើញថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមានបែបនេះទៅលើក្រុមប្រឆាំងនោះកន្លងទៅនៅពេលលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបដិសេធប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាស្របពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានពីវាសនារបស់ក្រុមប្រឆាំងដូចគ្នានេះដែរ